iubiți frați și surori. În timpul ceasului de rugăciune, în timp ce ne închinam cu toții, un cuvânt al Marelui Apostol Pavel mi-a străpuns inima. Un cuvânt pe care l-am citit, despre care am vorbit, din care am predicat, este un cuvânt care exprimă o profunzime a relației noastre cu Dumnezeu. Înainte de a încheia epistola către Corinteni, 1 Corinteni, Pavel a spus: dacă nu iubește cineva, dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos din toată inima, să fie anatema. Însă și m-am gândit ce folos atâta trudă, ce folos atâta zbatere, dacă nu este în inima noastră dragoste pentru El. Ne uităm la lucrările noastre, ne uităm la ceea ce facem, ne uităm la mărturiile pe care le avem. Dar dragoste pentru El, o dragoste din toată inima, mai este? Dimineața aceasta aș vrea să ne vorbească cuvântul acesta. Privește dincolo de mărunțișul vieții acesteia, la Cel ce vine, așa cum era mesajul cântării, și te va întreba: ce ai făcut cu darul tău? Ce ai făcut cu ceea ce ți-am dat? Și poate ai 1000 de motive să spui: n-am lucrat pentru că, și ai 1000 de argumente. Dar cu siguranță ne va întreba: m-ai iubit? A-L iubi pe El înseamnă să păzești poruncile Lui. A-L iubi pe El înseamnă să iubești pe Lui. A-L iubi pe El înseamnă să te regăsești în lucrările Lui. Doresc din toată inima că dacă va fi să ne întoarcem la dragostea din tâi, să o facem în dimineața aceasta. Îl iubești tu pe Domnul Iisus din toată inima ta? Gândește-te la lucrul acesta. Aș vrea în momentele următoare, în timpul care ne-a rămas la dispoziție, să aduc un mesaj bisericii, un mesaj pe care l-am intitulat după cuvintele pe care le folosește aici omul lui Dumnezeu Moise. El spune așa: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Mesajul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, pentru cei cu perii cărunți și pentru tineri, pentru Biserica lui Dumnezeu, este mesajul acesta: pentru ce nu se mistuie rugul. Frații mei, Dumnezeu este interesat să acumulăm, să purtăm cu noi dovezile prezenței Lui, dovezile intervențiilor Lui în viața noastră. Este interesat de lucrul acesta. Avram, de când a fost chemat, până și-a încheiat alergarea, a ridicat altare. Și prin aceasta a arătat, toți care se uitau în urma lui Avram, vedeau altarele și știau că omul acesta a fost un închinător. Ori de câte ori era ridicat un altar, era acolo dovada intervenției lui Dumnezeu sau a unei comunicări, a unei revelații speciale. Cei ce au urmat după el, Isaac, Iacov, au procedat în același fel. Oamenii lui Dumnezeu au păstrat în sufletul lor mărturii ale puterii, ale prezenței lui Dumnezeu. David spunea în Psalmul 103: binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Prin aceasta David spune: n-am trăit degeaba. Am în inima mea, am în sufletul meu acumulările mele cu Dumnezeu și vreau să vorbesc despre ele. Și când sufletul meu se gândește să se închine, când sufletul meu vreau să-L adore pe Dumnezeu, fac întotdeauna trimitere la urma pașilor lui Dumnezeu, la intervențiile Lui în viața mea. Am pentru ce să binecuvântez pe Domnul. Am pentru ce să-i mulțumesc. Vreau să ridic un pahar al izbăvirilor și să chem numele Domnului, pentru că Dumnezeu mi-a făcut bine. Dumnezeu a vorbit lui Iosua, următorul conducător al poporului evreu, și a spus: când treci prin apele Iordanului, când treci dincolo de râul Iordan și vi se va deschide un drum, ai grijă, calcă cu atenție. Ia de acolo, de pe fundul acestui râu, ia de acolo 12 pietre, trimite 12 reprezentanți ai tuturor seminților lui Israel. Câte un reprezentant pentru fiecare seminție. Ia de acolo o piatră și poartă-o dincolo de Iordan. Și duceți piatra aceasta în locul unde veți înnopta. Duceți-o în Canaan, duceți-o acolo unde veți așeza tabăra copiilor lui Israel. Și spune copiilor lui Israel următoarele cuvinte: dacă vă vor întreba copiii voștri ce sunt pietrele acestea, ce să-ți vorbească o piatră? O piatră e o piatră. Nu-i așa? Ce limba, ce semn, ce putere să aibă piatra aceasta? Dar nu piatra în sine avea putere, ci mărturia copiilor lui Israel trebuia să aibă putere. Și Dumnezeu le-a spus: când vă vor întreba copiii voștri ce sunt pietrele acestea, să le spuneți: sunt pietre de aducere aminte. Dumnezeu într-o zi a secat Iordanul pentru noi. Am trecut Iordanul pe uscat. Și acestea sunt dovezile, sunt mărturiile puterii lui Dumnezeu, care poate să oprească apa, care poate să oprească cursul istoriei, care poate să oprească soarele pe cer, care poate să cheme lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Acesta este Dumnezeul nostru. Slăvit să fie numele Lui. O piatră ca și o experiență comună pentru toate semințiile lui Israel, o piatră care să facă trimiterea, dovada ajutorului lui Dumnezeu. Și apoi piatra era o mărturie personală, o mărturie a ajutorului Dumnezeu pentru fiecare seminție, pentru fiecare familie. Se strângeau și spuneau: acolo unde au noptat, este dovada puterii intervenției lui Dumnezeu în viața personală. Frații mei, surorile mele, este trist, dar adevărat în același timp, că trecutul ne urmărește. Am întâlnit frații de noștri care au plecat acasă la Domnul, care s-au desprins foarte greu de trecut. Și acumulările lor nu erau acumulările experiențelor cu Dumnezeu. Ne sperie trecutul, pentru că un trecut nerezolvat, un trecut în care nu ne regăsim în iertare, nu ne regăsim în pace, nu ne regăsim într-o bună înțelegere, este un trecut care ne marchează, ne urmărește. Dumnezeu nu-și va aduce aminte de păcatele noastre câtă vreme trecutul acela l-am rezolvat printr-o cerere de iertare înaintea Lui. El nu-și aduce aminte de fără de legile noastre dacă ne-am întors cu pocăință la El. Dar lucrurile pe care le lăsăm să treacă pe lângă noi, ele ne vor urmări. Și aceasta este mărturia istoriei. În dimineața aceasta aș vrea să ne îndreptăm privirile spre omul lui Dumnezeu, spre Moise, care avea 80 de ani. Câți dintre dumneavoastră aveți 80 de ani? Mâna sus. Avem și noi. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Cred că avem și peste 80 de ani. Fratele Ieremia, 89, nu? Moise era la vârsta la care îi putea spune: bă, pensionare, nu mai are nimeni nimic de făcut cu tine. În timpul acesta, Dumnezeu îi vorbește lui Moise într-un mod cu totul special. Printr-un rug aprins, spune că îngerul Domnului i-a vorbit din mijlocul acelui rug și nu se mistuia. Și Dumnezeu a vorbit cu Moise și i-a spus următoarele cuvinte: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. De ce credeți că Dumnezeu a vorbit în felul acesta cu Moise? Trebuie întotdeauna Dumnezeu ca și o parolă să spună: eu sunt, acolo mă regăsești, de acolo vin eu. De ce Dumnezeu, spunea Domnul Iisus Hristos, spunea Fiul lui Dumnezeu atunci când era în lume, că Dumnezeu este Dumnezeu celor vii, Avram, Isaac, Iacov. Când Dumnezeu se prezintă în felul acesta, arată că este Dumnezeu celor vii. Dar în împrejurarea în care noi ne aflăm, în împrejurarea despre care noi vorbim în dimineața aceasta, Omul lui Dumnezeu Moise stă în fața unui rug care nu se mistuie. Și și-a pus întrebarea, pentru ce nu se mistuie rugul? Și răspunsul a fost că de acolo din rugul acela a venit un mesaj de la Dumnezeu pentru el. Scoate-ți încălțăminte, apropie-te de mine. Și Dumnezeu i-a vorbit în termenii aceștia, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Să vreau că nu este o numerotare. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Ce este Dumnezeul lui, Dumnezeul lui, Dumnezeul lui. Ce vrea să spună Dumnezeu cu aceasta? Pentru ce nu se mistuie rugul? Mesajul pe care Dumnezeu a vrut să-l transmită și este mesajul cu care aș vrea să mă îndrept spre Biserica lui Dumnezeu în dimineața aceasta este următorul. Frații mei, surorile mele, când Dumnezeu vorbește în termenii aceștia, vrea să arate că El este Dumnezeul oricărei generații. Mărit să fie numele Lui. Noi îl fixăm pe Dumnezeu în istorie. Noi spunem Dumnezeu este acolo în 60 când s-a început sau în 46 când s-a început Biserica Betel. Și spunem acolo, undeva acolo încercăm să-L regăsim. Dar Dumnezeul care l-a călăuzit pe Cojocaru, Dumnezeul care l-a călăuzit pe Bocheanu, Dumnezeul care l-a călăuzit pe fratele Emil Bulgăr, Dumnezeul este Dumnezeul oricărei generații, slăvit să fie numele Lui. Iată de ce Dumnezeu vorbește în termenii aceștia cu Moise, cu omul său, pe care l-a chemat la vârsta de 80 de ani să facă istorie cu generația aceea. Întotdeauna îmi spuneau, Dumnezeu o să lucreze în generația aceasta cum a lucrat cu Avram. O să lucreze în generația aceasta cum a lucrat cu Isaac, cum a lucrat cu Iacov, cum a lucrat cu Iosif. Dumnezeu nu este șablon, pe Dumnezeu nu-L poți așeza într-un șablon și să spui, Dumnezeu așa trebuie să lucreze. Frații mei, surorile mele, pe paginile Sfintelor Scripturi găsim interesul lui Dumnezeu de a comunica și cu o generație și cu cealaltă. Moise a comunicat cu Iosua. Și observați când spune cuvântul Domnului că Moise a murit, Dumnezeu l-a chemat pe Iosua și i-a spus așa, Moise, robul meu, a murit. Și ăștia plânseseră 30 de zile pentru Moise. L-au jelit, nevoie mare pe Moise. Și Dumnezeu spune, am un mesaj pentru generația următoare. Care-i mesajul? A murit Moise. Stai și te întreb, ce să încurajezi poporul cu mesajul acesta? Dar Dumnezeu, atunci când i-a spus lui Iosua, Moise a murit, a vrut ca poporul, ca el ca și conducător să-și îndrepte privirile de la trecut, de la dependența de Moise, omul său, spre generația următoare. Pentru că Dumnezeul care l-a călăuzit pe Moise este Dumnezeul generației viitoare, este Dumnezeul care este stăpân peste toate generațiile, slăvit să fie numele Lui. Elisei și Ilie, sau Ilie și Elisei. Știți când Elisei a rămas singur pe malul Iordanului, numai cu o manta care a căzut din cer la picioarele lui, a pus întrebarea, unde este Dumnezeul lui Ilie? Că așa îl cunoștea, Dumnezeul lui Ilie. Și acolo a ridicat mantaua și a zis, pe acest Dumnezeu vreau să-L fac Dumnezeul generației mele. Și vreau o îndoită măsură din Duhul care a fost peste Ilie. Vă întreb pe dumneavoastră, i-a dat Dumnezeul lui Elisei ceea ce a cerut? I-a dat mai mult decât a cerut. Elisei a lucrat de 7 ori mai mult decât Ilie. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care întrece așteptările în fiecare generație și El alege cum să lucreze, slăvit să fie numele Lui. Promisiunea pe care o avem de la Dumnezeu este aceasta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu se schimbă. Lui a plăcut să spună cuvintele acestea, eu rămân același, slăvit să fie numele Lui. E același în îndurare, e același în bunătate, e același în credincioșie, e același în dreptate, e același în putere, mărit să fie numele Lui. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul tuturor generațiilor. El este Dumnezeul care călăuzește fiecare generație și atâta vreme cât Biserica lui Dumnezeu va fi pe pământ, Dumnezeu se va interesa de fiecare generație. Slăvit să fie numele Domnului! Pentru ce nu se mistuie rugul? Pentru că Dumnezeu vrea să descopere că este Dumnezeul generației lui Moise. El este Dumnezeul care vrea să se descopere acestei generații. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este legat de faptul că atunci când Dumnezeu vorbește și spune am văzut asprimea, este ca și când ar privi de undeva din cer spre fiii oamenilor, spre noi care stăm aici la închinare în dimineața aceasta și să ne spună am văzut ce s-a întâmplat, știu greul tău, știu problema ta. Te-ar încuraja lucrul acesta? Da, e adevărat, e cineva care știe. Poate că n-ai vorbit cu nimeni lucrul acesta. Nu-i așa? Știe Dumnezeu. Folosim expresia aceasta. Știe Dumnezeu. Observați în ce termen vorbește Dumnezeu. Pentru că El este Dumnezeul oricărei generații. El spune așa: m-am coborât ca să-L izbăvesc din mâna egiptenilor, să-L scot din țara aceasta, să-L duc într-o țară bună, într-o țară unde curge lapte și miere. Ce ne spune cuvântul acesta? Că Dumnezeul care se descoperă ca Dumnezeul oricărei generații este Dumnezeul care vrea să se implice și în generația respectivă, care vrea să aducă mărturia prezenței Lui, mărturia puterii Lui. M-am coborât ca să izbăvesc, m-am coborât ca să lum, m-am coborât ca să dau putere, m-am coborât ca să botez cu Duhul Sfânt, m-am coborât să fac istorie cu generația aceasta. Frații mei, surorile mele, vreau să vă spun că folosim deseori cuvântul acesta: numai e ce a fost, numai e ce a fost. Pentru că noi așa traducem ceea ce se întâmplă în generația aceasta din perspectiva experienței noastre cu Dumnezeu. Și vreau să vă mărturisesc, să fac o mărturisire publică în dimineața aceasta. În momentul în care tinerii bisericii noastre au fost botezați cu Duhul Sfânt și am văzut felul în care s-au manifestat și am văzut cum s-a coborât Duhul Sfânt peste ei, pentru mine a fost un șoc, trezirea lor a fost un șoc. Am rămas uimit, am zis: nu se poate, ca și omul lui Dumnezeu, ca și Ezra spunea: Dumnezeule, sunt uluit. Efectiv am rămas fără vorbe. M-am uitat, am căutat experiențe, am căutat în istorie, am căutat în Biblie să traduc, să explic ceea ce se întâmplă. Și am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu pe care nu-L poți fixa în niște șabloane. Dumnezeu care te-a botezat pe tine cu Duhul Sfânt are libertatea să boteze și generația aceasta și să o facă într-o manieră binecuvântată, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu vrea să se implice. Am să-L scot, am să-L izbăvesc, am să-L duc în țară, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să fie parte din ceea ce se întâmplă în generația aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frații mei, uitându-mă la resursele pe care le avem, uitându-mă la binecuvântarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu în timpul acesta, în comparație cu frații care cunosc pe Domnul de multă vreme, eu am prins vremea când aveam o Biblie fără scoarțe, fără primele patru cărți de la început și ultimele vreo 5-6 de la sfârșit, și m-am tot gândit ce scrie la început, cum începe Biblia și cum se termină. Pentru că nu se găseau. Când am primit o Biblie, undeva după ce am făcut botezul în apă, am primit o Biblie chiar în ziua căsătoriei de la fratele Emil Bulgăre. A fost prima mea Biblie. Și eu știu ce înseamnă să duci lipsă, să nu ai. Dar uitați-vă la ce se întâmplă în lumea zilelor noastre, numai să coborâm acolo la parterii. Atâta literatură, avem atâtea Biblii, pe atâtea, oricare traducere ai vrea să folosești. Cu explicații, fără explicații, cu ce vreți dumneavoastră, și în limba engleză, și în greacă, și în ce vrei să studiezi. Există o abundență, există CD-uri, există predici, există, frații mei, surorile mei, o varietate de binecuvântări pe care ni le-a dat Dumnezeu în generația aceasta. Dați-mi voie să vă spun și ascultați-mă bine în dimineața aceasta. Și în mod special mă refer și fac trimitere la cei din generația mea, la cei din generația care vine, dacă vreți, a bisericii acesteia. Frații mei, surorile mele, n-avem nicio scuză să fim slabi. N-avem nicio scuză să fim nepregătiți, n-avem nicio scuză să nu cunoaștem pe Domnul, să nu cunoaștem și să aprofundăm adevărul lui Dumnezeu. De aceea, dacă trebuie în dimineața aceasta, Duhul Sfânt să ne trezească și să ne dea harul să cunoaștem pe Dumnezeul nostru, care este Dumnezeul care vrea să facă istorie cu generația aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Întotdeauna, frații mei, pe paginile Sfintelor Scripturi și în mărturia Bisericii lui Dumnezeu, găsim scris că ceea ce este mai bun pentru biserică este în viitor. Frații mei, cel mai glorios moment din viața unui credincios, ascultați-mă bine, va fi acela când ne vom întâlni cu Domnul. Aleluia! Când curând Iisus, El vine și te va chema, creștine, și te va întreba, creștine, ce ai făcut cu darul ce ți-a dat. Cel mai glorios moment, cel mai glorios și cel mai așteptat moment este când biserica va sta înaintea mirelui ceresc. Ce este mai bun pentru biserică este înaintea noastră. Noi ne uităm în trecut și spunem: nu mai este ce a fost, de parcă Dumnezeu a rămas undeva în istorie și este cumva cu mâinile legate, neputincios, să nu facă ceea ce vrea și cu generația aceasta. Iată de ce în dimineața aceasta aș vrea să ne punem încrederea în Dumnezeu care lucrează și care este stăpân peste toate generațiile. Binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, frații mei, al treilea gând, și cu aceasta aș vrea să mă apropii de încheiere. Dumnezeu a vrut să fie cunoscut în generația lui Moise ca fiind Dumnezeul acelei generații. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov și ce urma să spună? Dumnezeul tău. Dumnezeul tău. Dumnezeul generației acestei. Apoi Dumnezeu a arătat prin mesajul pe care l-a transmis că vrea să se implice. El nu stă undeva sus acolo și să spună, am văzut, dar n-am timp de tine. Te-ar încuraja lucrul acesta? Nu. Dumnezeu spune, am văzut și m-am coborât. Am văzut și vreau să umblu în generația aceasta. Am văzut și vreau să fac istorie cu generația aceasta, slăvit să fie numele Domnului. Și frații mei, al treilea gând pe care Dumnezeu l-a transmis atunci când a vorbit cu Moise, pentru ce nu se mistuie rugul? El a spus, versetul 10, acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Este partea pe care trebuie să o facem noi. Este provocarea pentru fiecare generație. Frații mei, un om al lui Dumnezeu, pe nume Daniel, a cercetat scripturile, sulurile profetului Ieremia și a văzut din sulurile acelea că s-au împlinit cei 70 de ani de robie profețiți de Dumnezeu prin gura prorocului Ieremia. Daniel era la vârsta de în jur de 80-85 de ani. Ca mulți dintre noi, sau ca cei mai mulți dintre noi. La o vârstă la care nu-i așa te gândești că ar trebui să stai și să aștepți, ar trebui să contempli, ar trebui să, decât să meditezi și să te rogi și să te aștepți, să te duci, să-ți închei călătoria pe pământul acesta. Observați cum vorbește omul acesta. M-am uitat în cuvântul Domnului, am văzut că este o promisiune a lui Dumnezeu, am văzut că Dumnezeu cere ceva generației acestea și mi-am dat seama că nu pot sta deoparte, că trebuie să mă implic, este provocarea pentru generația mea. Și observați cum vorbește Daniel. Mi-am dat seama că l-am supărat pe Dumnezeu, mi-am dat seama că numai printr-un act de pocăință sinceră îl putem îndupleca pe Dumnezeu. Mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să scoată poporul acesta de aici și să rezidească din nou porțile Ierusalimului, să rezidească templul din Ierusalim. Și Daniel spune, vreau să fiu parte din generația aceasta. Mă simt provocat de chemarea lui Dumnezeu ca după 70 de ani să văd că se întorc evrei în țara lor. Mă simt provocat de perspectiva de a vedea rezidindu-se templul din Ierusalim. Este provocarea pentru generația mea. Atunci când Domnul Iisus Hristos a predicat Evanghelia, atunci când a vorbit cu ucenicii, a ajuns într-o zonă, a ajuns în Samaria și acolo și-a trimis ucenicii la piață să cumpere ceva de mâncare. Toate alimentele erau epuizate și în timp ce stătea acolo, a vorbit cu o femeie samariteancă, i-a predicat Evanghelia, a vorbit despre șansa pe care o dă Dumnezeu generației ei să devină niște închinători autentici înaintea lui Dumnezeu. După ce a vorbit cu femeia aceasta, ucenicii au venit și au zis, învățătorule, am pregătit masa, am pregătit prânzul, haide să mâncăm. Și Mântuitorul s-a uitat la ei și le-a spus, mâncarea pe care o am eu este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrările lui, lucrările lui. Și apoi, ca și când n-ar lua în seamă ceea ce au spus ei, am pregătit masa, Iisus le-a zis, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt coapte acum, gata pentru seceriș. Provocarea pentru generația voastră este provocarea aceasta a trezirii spirituale. Uitați-vă la ce a pregătit Dumnezeu pentru timpul acesta. Uitați-vă, aveți ochii deschiși și să avem ochii deschiși, să vedem în timpul acesta pe care noi îl trăim, pe care Dumnezeu ni l-a dat să-l trăim sub soare. În anul 2008 să avem ochii deschiși și să vedem că Dumnezeu creează un cadru potrivit pentru o mare trezire spirituală, pentru că ne apropiem de răpirea bisericii, ne apropiem de ridicarea în slavă a marelui nostru, de ridicarea în slavă a bisericii și așteptarea slavei a Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor. Iisus le-a spus ucenicilor, vedeți ce văd eu? Eu văd o mare trezire spirituală pentru generația aceasta, este o provocare. Uitați-vă ce stă în fața voastră. În fața voastră nu stă perspectiva de a vă îngriji de lucrurile trecătoare ale lumii acesteia. Și ceea ce ar trebui să marcheze și ceea ce ar trebui să anime, să entuziasmeze o generație, este perspectiva de a umbla în puterea Duhului, de a umbla în trezirea spirituală pe care o pregătește Dumnezeu fiecărei generații. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Provocarea pentru generație. Moise, pentru tine provocarea este să duci poporul acesta în Canaan. Asta e provocarea pentru tine. Și Moise și-a însușit această viziune, a crezut-o și a trăit efectiv în fiecare zi pentru atingerea acestui potențial pentru atingerea acestui ideal în generația lui. Frații mei, surorile mele, ne place să stăm un pic detașați de ceea ce înseamnă provocările acestei generații, provocările acestor zile. Limităm închinarea noastră doar la venire, doar la participarea la slujbă, fără să ne gândim care trebuie să fie aportul nostru, care trebuie să fie implicarea noastră spirituală în ceea ce înseamnă provocarea acestei generații. Am lăsat pentru dumneavoastră un mesaj din partea conducerii bisericii, din partea tinerilor, pentru bătrânii bisericii, pentru cei cu perii albi, și în câteva minute o să ajungă la dumneavoastră mesajul acesta. În mesajul acesta, printre altele, am spus că datorăm foarte mult. Ceea ce se întâmplă acum este un răspuns la rugăciunile pe care le-ați înălțat înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a creat cadrul potrivit ca această generație să fie o generație atinsă de puterea lui Dumnezeu și schimbată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să ne bucurăm de lucrul acesta și să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! Iată de ce atunci când Marele Apostol Pavel era aproape de a-și încheia alergarea, Apostolul vorbește despre faptul că ceea ce l-a convins, ceea ce l-a făcut să trăiască cu pasiune a fost provocarea de a întâlni în timpul lui, în generația lui, chemarea lui Dumnezeu și de a transmite viziunea aceasta într-un mod coerent. Pavel, atunci când și-a încheiat alergarea, spunea: mi-am isprăvit alergarea, mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. Pavel vorbește despre implicarea lui în chemarea lui Dumnezeu, despre dedicarea lui față de chemarea pe care i-a făcut-o Dumnezeu, și faptul că Pavel avea siguranța că va fi răsplătit, pentru că Dumnezeul nostru, după ce ne pune la dispoziție harul lui, ne va întreba ce am făcut cu ceea ce ne-a dat. Dacă ne-a dat și ne-a creat cadrul acesta potrivit, aș vrea din toată inima să lucrăm câtă vreme este zi. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să putem să fim plini de pasiune pentru Dumnezeul nostru. Pentru ce nu se mistuie rugul nici astăzi? Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul acestei generații și El este lumina lumii, și câtă vreme El este lumina lumii, lumina aceasta ne va lumina sufletele. Și câtă vreme biserica va exista și va naște fii și oamenii se vor întoarce la Dumnezeu, Dumnezeul nostru își abrogă dreptul acesta de a fi Dumnezeul oricărei generații. Frații mei, Dumnezeul care s-a implicat în viața părinților noștri, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu și care au întâlnit în generația aceea provocări și au răspuns acestor provocări, teama de a fi arestați, închinarea pe ascuns, toate celelalte lucruri care țin de generația trecută, toate acestea sunt înaintea lui Dumnezeu și cred din toată inima, așa cum spunea Apostolul Pavel, că Dumnezeu nu este nedrept să uite osteneala noastră. Dumnezeul nostru ne va răsplăti, slăvit să fie numele Domnului. Și apoi, dacă stăm în fața acestui Dumnezeu, așa cum Daniel s-a simțit parte din generația aceea și din provocarea acelei generații, a zis: vreau să fac parte din această generație. Mărturile istoriei nu vorbesc despre faptul că Daniel s-ar fi întors cu Zorobabel în Canaan, în Țara Sfântă, la Ierusalim. Dar el și-a făcut partea lui, el a spus: câtă vreme zvâgnește în mine viața, vreau să mă rog, vreau să mă lupt, vreau să fiu parte din această generație. Dumnezeu să ne însuflețească prin Duhul Sfânt, în așa fel încât să putem să fim credincioși voii lui și adevărului său. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Înainte de a face o rugăciune, aș vrea să ne permiteți să oferim bătrânilor bisericii o mică atenție din partea bisericii, din partea tinerilor, și pentru a fi mai ușor, am să vă invit pe dumneavoastră, frații, surorile peste 65 de ani, da? Bătrâni peste 65 de ani, să vă ridicați în picioare.